Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Páll Vilhjálmsson. Hann bloggari, kennari og blaðamaður. Velkomin að koma til okkar.
Takk fyrir það, alltaf gaman að vera hjá okkur.
Nú, kannski byrja að ræða kannski á því að það nú verið auðvitað ræðum það sem gerist fyrir vestan og vestan haf og ástandi sem þar Og þá það þannig að sumir vilja ekki gera greinamun á kannski friðsamlegu mótmælum og óeirðum eða mótmælum sem að leiða af sér óeirðir, ofbeldi og skemmdaverk. Mm. Þetta mjög slæm umræða, sýnist mér.
Jú, og það gerist nú, þekkjum það í smærri skala hér á Íslandi, að þegar að einhver mótmæli fara á stað sem að geta verið réttmætt og skulum hafa það í huga að mótmæli gegn lögreglóðbildurinn sem að fólk sá þarna í vestara gegn þessum manni, Floyd, þau voru eðlilega því að þetta alltaf fólki sveið sárt að horfa upp á svona, en það sem gerist einatt og yðurlega, að það er tvennt sem gerist. Það er í fyrsta lagi sko sjálfsbrotin eðlileg mótmæli, sangjörn, þau eru annars vegar kalla sko fram hérna svona pólitíska misnótkun fyrir en varir, þar sem að einhverjir telja sig hérna
geta nýtt sér ástandið.
Og í öðru lagi að þá leysist úr læðingi skemmdaverka fyrst, ofbeldisneigð og rán og stuldur eins og menn sáu þarna gerast og síðustu fréttir herma nú að það sé heldur að draga úr þessu en í kringum viku að þá leit þetta bara verulega illa út svona gangvart þeim sem að horfa á þetta hérðan sko í annan stað að þá í eitt stað þá er þetta eðlileg og sangjörn ekki sangjörn mótmæli en þau eru bara eðlileg miða við eðli máls en svo er það hetta pólitíska sem að hefur tekið eftir að Það er verið að búa til þessa hugsun að það sé kerfisbundið verið að nýðast á þeldökka minnilutanum og maður hefur verið að fylgjast með umræðu frá þeldökkum umræðu hérna stjórum í útvarpi og sjónvarpi sem ofbýðu þetta. Þetta eru menn sem að muna hvernig það var þegar að hérna, þeldökkir gátt ekki farið í nota sömu sæti í strætisögnum, gátt ekki farið í sömu bókasöfnum, gátt ekki notað sömu skemmtigarðana og hvítir. Og núna það var kerfisbundin missir þetta og en það sem í gangi núna ábyggilega sko ekki vel gott og lögreglóðabildir aldrei vel gott en það að jafnaði saman við hérna hlutina sem voru fyrir mannréttinda hérna byltinguna á 7. áratugnum. Mm. Það alveg skelfilegt því að þeir gera sjálfum sér vitalega langverst til en maður sér sko að það þessi pólitík að búa til fórnalömb og svo að koma hérna réttlætisritarar fram og segja þetta er fólki sem ég ætla að berjast fyrir og þarföndugöndurum og mann bara hálf klýjar við þessu sko.
Það eru ekki allir svartir á móti þessu bandaríska kerfi. Millistéttin meðal svartra hefur á síðustu svona áratugum stækkað víða. Margir hérna svartir hafa orðið bara eru vellauðugir og þar sem að þeir ná verulegum árangri, við þekkjum það úr íþróttunum, við þekkjum það úr skemmtanalífinu, stjórnmálana jafnvel og ýmsum sviðum og í fjölmiðlum, þeir eru mjög áberandi þar líka þannig að þessi hérna uppsetning sem settir upp að þeir séu nánast allir fórnalum það stendst ekki, en það er líka annað í ykkur því að sumir hafa sagt að þess margir verða að gera sér grein fyrir því ef menn alltaf komast áfram í þessu samfélagi þarna fyrir vestan sem er nú ekki alveg eins og hjá okkur í Evrópu og hefur þróast öðruvísi að þá þurfi menns jú að leggja ýmislegt á sig og eitt það að menn að fjalla alls konar tölur það verða að fjalla glæpi í Bandaríkjunum hvar þeir eru og þar þeir mjög algengir hjá minni hluta hópum og á svæðum þar sem að demokrátar og ýmsir sem telja sig vera sérstaklega málsvara þessa hópa hafa stjórnað í áratug. Jú. Og við tökum til dæmi Chicago sem dæmi. Það hefur verið að fjallum þetta í Staksteinum, það hefur verið að fjallum það og að 300 manns hafa látist í Chicago vegna skotárása, það er á annað 1000 skotárásir, þetta er eins og yfir borgarastyrjöld þetta í Chicago. Þar ráða minnihluta hópatnir nánast öllu eins og í Detroit og demokrátar hafa ráðið öllu. Nú það hefur verið að fjalla um þetta, það hefur verið að nefna tölur. Þá rís upp til dæmis þingmaður eins og Helga Vala Helgadóttir og ræðst á ritstjóran í hans blaði og sem betur fyrir höfum við tjáningafrelsi og hún vill ráðast hann. Hún gerir það mjög harðan og svífurlegan hátt. Nú það er hennar, hún vill gera það og hún fær að gera það og ekkert við því að segja mjög gott að menn hafi þessa þennan rétt en það sem hún í raun og vera að segja að það má ekki greina frá staðreyndum varðandi tölur í þessu máli því það gæti skekkt myndina eins þá mynd sem þeir eru að draga upp Jó, þessi sem telja að allir svartir séu fórnar
staðreyndin er helstu óvinnir í svona áróðseðferð eins og var búin til þarna í tengslu við lögregluofbeldið og lögreglumorðið á Floyd í Minneapolis í Bandaríkjunum tilfellið að á hverjum tíma eru framinn morði í Bandaríkjunum og það miklu líkleira þegar að þeldu ekki deyja að þeir deyja frá hendi hérna, meðbræðra sína sem eru líka þeldu ekki og þetta bara staðreynd sem þekkt
Já, við erum að tala um 90% er að falla fyrir
og það eru fleiri hvítir sem eru drepnir af blökkumönnum, heldur blökkumönnum af hvítu og af því að tala sko hvernig þessu, þetta fyrirkomulag hjá bandaríkjamanum hefur þróast við getum sagt sko, þeir flytjið þrælana frá hvað fyrsta þrælaskipi kemur hann 1619 þeir eru þrælar til 1861-65 þegar að þrælastriðinu, það sem að hvítir menn háðu gegn hvítum til að afnema þrælahald, síðan líðar 100 ár og þá búaði við lög sem að eru hérna lítuð í merkingunni að þeir mismunna hvítum og svörtum en frá að með Johnson hérna ríkistjórninu á 7. áratögnunni bandaríkjunum þá eru þeir með meir og minna lagalegt jafnrétti og síðan liðin
líka hefna, í Suðurríkjunum
og síðan liðin 50 ár og eins og þú raktir þarna þá að margir þeirra komist í álnir og bæði svona það sem er svona þessi sérstöku sem við sjáum í íþróttum sem við sjáum í hérna skemmtaðniðinaðanum en líka stór breið millistétt sem hefur bara gert það í lagi og svo hafa menn fara að skoða hvers vegna eru einhvað síður svona mikil fátækt og miklir erfileikar hjá svörtum í samanburði við hvíta og það er ein breyta sem að menn hafa bent á fjölmiðla menni eins og til dæmis Larry Elder Hann segir, sko, þegar að velferðakerfi bandaríska sem að kemur með Johnson á 7. áratugnum, það svolítið seinna heldurinn í Evrópu, þá vilja menn fara að styðja einstæða mæður. Og það er eitthvað sem gerist þarna í menningu hjá svartara, þannig að einstæðum svörtum mæðurum fækkar fáránlega mikið miða við aðra hópa. Hvítum einstæðum mæðurum fækkað ekki neinu samaskapi og þeim svörtu. Og svo skoða menn tölfræði þá sem verða fyrir, þá sem fara að leiðast út á ofbeldisbraut og lögleysu. Og þá það ein stór breyta sem að skýrir mjög mikið, það þeir sem að alast upp, karlmenn sem að alast upp, já, einstæðum maðurum, þeir eru líklegri til að fara á glapstegu heldurinn hinir. Þannig að það eru hlutir í þjóðfélaginu sem að breytir ekki svo auðveldlega, sem að hluta til skýra þetta. Önnur breyta sem að skýrir mjög vel velgengni, efnaðslega velgengni í Bandaríkjunum er hvort þú hefur náð háskólagráðu. Þeir sem hafa náð háskólagráðu, þeir eru miklu líklegri til að vera fyrir ofan miðju í tekjum. Og þess vegna var til dæmis frá 7. og 8. áratugnum búin til sérstök prógrami eða í öllum fylgjum Bandaríkjana sem að segir minnihlutahópar eiga að geta fengið hérna inngöngu í skóla sem að kannski einhvern veginn gef ekki tilfinn til að hleypa þeim inn út
Affirmative action
Þannig að það búið að vera að reyna að hjálpa og gera og ábyggilega þarf að gera meira og að skoða þetta betur en manni finnst leitt og þú nefnir hana Helguvölu sem að vera skrípatækiværi fyrir utan að vera ríkalega ókurteis og dónaleg í leiðaropni morgublaði
Látum
það vera hver verður að þjóna sín En þetta svo dregið upp svona svartkvít mynd og þarna vill hún vera fórnalambið eða sína samstöðum með fórnalömbunum og sé þetta í umræðunni hérna heima og eitt annað í þessu öllu, fyrir utan auðvitað við viljum réttindi fyrir allra og engir minni hluti hópa þurfa að líða fyrir það að þeir hafi ákveðin hörulslit eða ákveðin trúaskoðun og þar framgöndunum. En það eitt sem mjög athyglisvert við viðbrögðin í Bandaríkjunum eða alltaf heldur viðbrögðin fyrir utan Bandaríkjana út af þessu máli, hvað fólk tilbúið að stökkva til og fordæma Bandaríkin í heild fyrir það sem að gerist þarna og maður hefur á tilfinningunni að þetta svona menning frjálslyndra vinstri manna sem að eru stöðugt að bíða eftir tækifæri til að geta tekið eitthvað sem að er, er slæmt við Bandaríkin og klínti á sitjandi forseta. Það er svona ákveðing, hvati til þess.
Hann ber ábyrgð á öllu.
Einmitt, rétt eins og hann gæti sko löggum orðið þarna í Minneapolis, þetta er frjálslynd borg, ég búið þarna, ég var í námsmaður og það er demokrati sem stjórnar borginni og það er hans ræður lögreglustjóran og ef allt hefði verið með feldu þá hefði þetta verið fordæmt, mennirnir teknir, yfirheyrður, málið rannsakar, gefin út ákæra, það er enda búið að gefa út ákæru og búið að staðfesta það og máli búið í þessum skilningi að þarna verður maður fyrir er handtekinn og deyr hjá sem sagt af öllu líkjöndum á lögreglu ofbeldi myndir sína það og málið afgreitt en síðan er þetta spunnið út úr öllu samhengi og eins og við byrjum þáttinn á að tala sko hvað þetta verður fljótt tilgangslaust ofbeldi maður hefur séð myndir þar sem að sko gamlar konur eru barðar með hérna lurkum bara fyrir það að reyna að standa við búðina sína kannski að verja hana þetta virðist sko hleypa slík ílska og ofbeldi í hérna mannskapin og þá kom aðrir fólk eins og Helga Vala, já sjáu þið þetta eru bara til mars um hvað fólk er reytt en þetta er ekki dæmi um það þetta er bara dæmi um það hvernig fólk þegar að það kemst í ákveðna aðstöðu fyrir að haga sér og þegar það fær skálkaskjól um að það séu mótmæli og núna þurfa aðeins að taka upp á næsta stig og sína vannþóknu sína á samfélaginu að þá hérna gera sumina því miður og haga sér eins og villimenn.
En sko bandarís samfélag þróaðist með allt öðrum hætti til dæmis innflytjendur alveg fram að fyrir heimstyrjöld þegar þeir komu til Bandaríkjana þar var ekkit velferðarsamfélag.
Ekki neitt.
Ekki til. Þú fórst í sóttkví í Ellis Island og svo fórstu bara inn í landið og þá reyndur að fara til einhverja sem þú þekktir og tengdi þér eða þá þjóðernið þínu, gyðingar sóttu, fóru til gyðinga og pólverjar heimsóttu pólverja og svo framvegis. Það var ekkit velferðakerfi.
Ekkert.
Það þýðir á sama tíma ef þú hefur samfélag án velferðakerfis þá hefur þú samfélag þar sem fjölskyldan skiptir öllu máli og hún má ekki brotna niður vegna þess að það er spurningum að lifa af. Og þú talar niðurbrot fjölskylduna hjá svörtum. Það er náttúrulega, þá er komin allt annað samfélag, þá er komin velferðarsamfélag. Þá skiptir fjölskyldan ekki eins miklu máli og svo er það annað skólarnir í þessum miðborgum sem að demokrátar hafa stjórnað eru náttúrulega skelfilegir og þetta skólar sem eru þar þeir eru náttúrulega þannig að fólk vil helst bara þeir sem að vilja börnin sem geti menta sig einhver leiti vilja bara kenna börnunum heima hjá sér eða geta vegna að það í ástandi í þessum skólum sem að ríki rekur og opinbera hann í Bandaríkjanum víða í stórborgunum er náttúrulega verðin ekki neitt. Segja sumir þeir sem þekka þetta og þetta er ömulegt maður sér það til dæmis að tökum manni eins og Ben Carson sem er heilbrigðisráðherra og heila skuldlæknir, hann er svartur
elst upp í Detroit með sonur einstæða móður endar þannig að hann tekst að vinna
sig fátækra hverfi þar hún elur upp mörg börn kemur þeim í skóla hann leiðist ekki út á neina glæpabraut, þetta er hann er sterk fjölskylda hjá honum og þetta tekst honum og hinir sem er á mótunum í pólitíkinni gera ekki þannig að hæðast á honum og niðurlega minna fyrir það hann svo tekur hann sitt lækna doktorspróf í læknisfræði og er búin að hefur runnið svona bara afreka á því svið
þetta er ágætt að tekur þetta upp þegar það eru alveg dæmi að menn fari amerísku leiðina brjótist frá fátækt til ríkidæmis og það er nýbúið að vera sína og sínir enn hérna Last Dance sem er hérna körfuboltamyndum Michael Jordan og hvernig hann hérna fór í gegnum sinn feril og maður sér viðtal við fjölskylduna og það er talað hvað er það sem að hérna mamman og pappin voru að reyna að kenna börnunum? Jú, það er að vera sjálfstæð og leggja sig fram. Mm. Þetta eru sko grunngildi, ekki bara hjá svörtum, heldur hjá hvítum. Mm. Þetta er tós hjá bandaríkjamönnum eins og segir þannig home of the brave, land of the free.
Já,
það fylgir óskaplega mikið og eins og þú réttilega bendir á, þá þetta byggt upp í kringum fjölskyldugildi. Og þeir vilja ekki hafa mikla miðstýringu, hvorki í fylkinu og ensíður alríkinu og suðuríkinu eru sögð, hafa bari skegt þessari miðstýringu og það var fyrra réttlæting þó að almenna skoðunin sé þessi að þau vildu halda þrælhaldinu. En þá er þetta mjög djúft í bandaríkjamönnum og ekki endilega meira heldur hjá hvítum heldur en svörtum, bara þetta er svona bandaríska menningin að maður á að sína þrautseigju, maður á að vera sjálfstæður og það fjölskyldan sem á að hjálpa manni.
Fjölskyldan það er ekki,
og
það kemur
sem að eru, sko, og að því að kirkjan þar, hún er ekki eins og hjá okkur og ég verið að byrja minnstir. Ólíkar kirkjudeildir og þjóna ólíkur samfélug.
Þeir eru ekki með embættismanna kirkja sem við erum með.
Þannig að sko þegar að Trump var að fyrir fram að brenda kirkju hann í Washington að veifa biblíunni, þá vissi hann alveg hvað hann var að gera. Sko. Hann er að tala til fólksins og tala til þessara menningar sem segir það eru við sjálf með hjálp trúarinnar sem að munum, eins og segir í gamla negra sjálfminum, we shall overcome.
Já. En sko það sem líka sláandi að margir svartir eru trúaðir í bandaríkjunum og þetta eins margir listamenn, söngvarar og tónlistamenn koma ná sínu fram og læra og verða listamenn vegna þess að þeir eru í kirkjunni, þeir eru í gospelkórum til dæmis, þannig alltaf. Og það er alltof lítið talaðu þetta.
Trú hefur óskaplega sko stóra félagslega þýðingu bandaríkjunum.
Já,
ólíkt því sem við þekkjum hérna hjá okkur.
Því meina margir þekktustu söngvar, söngkonur sérstaklega í bandaríkjunum.
Byrja að þjálfast í barnakórnum, bara 4-5-6
ára. Og þannig að það er alveg sláandi hvernig þetta er að þróa.
Þannig er þetta ekki ríkið sko sem er að sjáum þetta. Heldur er þetta bara kirkjan
emi. Það er aðgreining á milli ríkis og kirkju.
Þannig að þessi menning hún er sko að mörguleiti tölvert ólík okkar þó að þetta vex fram meir og minna úr evróskur menningi þá er þessi landnema hugsunarháttur mjög ríkur hjá þeim.
Já. En sambandi við það sem við erum að tala um sko þú ert að tala um hann Helgu Völu, það er bara sláandi vegna það var annar þingmaður sem komst nú að því að hann vissi hvað væri að vera fórnalamb rasisma, það var hann Helgi Hrafn.
Og
hann hérna, hann segir það á sinni síðu, hann viti nú það og er að tala þegar við svarta konu sem var nú að tala um það, hvernig væri að vera svartur og jafnvel hér á Íslandi sem væri ekki nógu gott og hann þekkti það nú allt saman og hann hefði verið fórnalamb rasisma því að hann kynni jú smávegis í arabísku og hérna og þess vegna hefur menn talið að hann væri múslimi. Nú hélt ég að þetta væri sko grín hjá hans sálfum að hérna búðust því en það var alls ekki. Þessu manni var fúlasta alvar og svo baðst hann endar afsökunar á þessu.
Já, hann sá að sér. Þetta sýnir sko þessa löngun til að vera fórnalamb sko að þetta þessi öll þessi uppákoma fyrir utan sko aðskiljum þessa réttlátu reiði sem beindist gegn lögreglu ofbeldinu og skoðum frekar þessum svona pólitísku bylgju sem gengur heiminn allan að vestrana heim.
Já.
Það gengur út á að við erum fórnalömb og þeir sem að geta tengt sig við þessa svona fórnalamba menningu að þeir hljóta samúð og þingmaður eins og Helgi Hrafn er að reyna að kveikja samúð með sjálfum sér og hann þykist vita hvernig það er að vera fyrir að verða fyrir rasisma að því að kanns má í arabísku og einhver af því talið að það væri merki þess að hann var orðin múslimi og ég sko nú þekki Helga Hrafn nákvæmlega ekkert maður við séðan í fjölmjölum hann maður heldur hann sé svona fyrir eitthvað eilítið sko nálagt meðalgreind en einhver sem að tala svona og tala ekki í einhverju samingi að sem þeldu
mikið
kona
sagt þessi mist.
ég veit ekki hvað þetta á að vera en hann bendir í ákveðna átt og það er þetta með að það er svona rík fórnalambamenning, sérstaklega á frálslöndu vinstrumönnum, þar sem að mesta fórnalambið er einhvern veginn merkilegasta fyrirbæðið
Og hinn nýja yfirstétt.
Já, ég veit ekki sko, það er eins og sko að eftir því sem að sko stjórnmál líkast meira svona ódýri sápu óperu, þá verður svona tilfinningarnar og sjónarmiðið ódýrari gerðinni og þetta er eitthvað svolítið menningu svona síðustu ára, ég meina þegar að maður var að vaxa úr grasi, þá var það frekar á hinvegin eins og í gamla Íslandi ef að einhver lá í kör og gat ekki hérna unnuð fyrir sér, þá var bara að talað aumingja. Og þetta, ég meni að það séð þetta gömul manntölu, þá bara jóna aumingja á þessum bæja og svo framvegis og þá bara listmanniski sem er aumingja. En svo fer þetta breytast og þetta er alls ekkert sér íslenskt, heldur er þetta innfluttur ánskoti eins og galdrafáru til dæmis og ýmsir ismar, að fórnalambið sé orðið eitthvað sko mjög, mjög merkilegt og sá sem að hefur orðið fyrir sko misþyrmingum í æsku, lítur ömulegt uppeldu, ömulegt aðstæður, hann er allt í orðin mjög, mjög merkilegur í samkvæmt þessari menningu og ef hann er í hjólastól og er með annan lita á húðinu en hvítu, þá er það ennþá betra.
En ég,
þannig að fólk fyrir að sækjast í þetta og upphefja sjálfa sig sem fórnala.
En ég held að skýringin er svo að stjórnmálamennirnir þurfa á þess að halda. Þetta tengist atvinnu hagsmunum stjórnmálamanna því að ef við tökum vinstri vangin ef við getum kallað hann þann, hann þarf að hafa einhvers konar hugsjónir. Nú þeir eru náttúrulega gamla marxíska efnaðastefnan, hún gengur ekki lengur þó að marxista menningin kannski gengur áfram. Þannig að þeir þurfa að hafa eitthvað til þess að koma framfæri, sérstaklega í Bandaríkjunum, þeir þurfa að ná til þessa fólks til að láta það kjósa sig. Þannig að þeir hafa atvinnu hagsmuna af því að reka svona stefnu og búa þetta til og líka vegna þessa og í öðru lagi vegna þess að þeir eiga að vera málsvarar þeirra sem minna mega sín og þeir eru alveg búin að gefast upp á því að berjast gegn fátækt en það fylgja þeir nú alþjóðavæðingunni og þar er ríkasta fólki sem er raun og verið dýrka í mörgum tilfellum. Þannig að þeir hafa gefast upp á stéttastríðinu gamla og hafa snúið sér að þessu kynþáttastríði frekar. Og þetta er bara bein afleiðing af því, þannig við sjáum flokka, svona, eins og demokrataflokkurinn og sósialíski flokkar hér í Evrópu, þeir eru yfir mynda fjall alltaf um minnihlutahópa. Það eru innflytjendur, það eru þessir hópar, minnihlutahópi svartir, nú og síðan ýmsir aðrir sem við getum talað upp og svo náttúrulega feminismin tengist þessar sem löyti. En þeir eru ekki að fjalla um fátækasta fólki, þeir eru ekki að fjalla um og til dæmis í ýmsum málum þá er þeir búin að gefast alveg upp eins og til dæmis að eitulega málið. Þeir bara líta svo á að þetta sé eitthvað sem að gengur yfir og maður bara sætta sig við þetta og búa til neyslurými. Það er eins og þessi flokkar séu algjörlega búin að gefast upp, vilja alþjóðavæðingu, sjálfu vilja þeir sjálfsagt vera efnaðir og hafa það gott og samúð vera og mannúð beinist að því að til séu vondir rasistar sem þeir þurfa að uppræta og þá gegnir þeir eðlilegu og góðu hlutverki stjórnmálum.
Þetta gengur svolítið út á hvíti miðaldar kallmessi höfundar allspjöls í heiminum og þetta er hár rétt hjá þér að þetta byrjar á 8. og 9. áratugnum í Evrópu þegar menn gáist upp á því að vera marxistar.
Efnahagslegin marxistar, því efnahagskerfið gengur ekki
til á því. Já, og þetta sáðu þið líka sko, hvernig hérna, marxismin í praxis í Sovjetríkjunum fór með fólk með mannréttindi og annarslíkt en alveg fram að því.
En þegar að kínverski kommunistaflokkurinn tekur upp kapitalisma, þá þýðir ekkert að vera berjast fyrir marxískri efnahagslegin.
Sem að kommunista nenni genið sinni að yfka og þá þurftir eitthvað annað og það er hluti, sko, það er tventið þessu, það er annars vegar þessi fórnalambamenning sem við rættum á þann og hins vegar þessi hugsunum að hvíti kallmenn séu böl heimsins og það sem að eru þetta til í því er að hvíti kallmenn eru gerendur sögunar. Þú kennst ekki þjá því að þú bara velti fyrir sko, hverjir hafa legðu allan grunnina því sko, hvernig við hugsum um pólitík. Allt eintómi hvíti kallmenn.
Á að fara að tala heill um Shakespeare og Pascal.
Og auðvitað hvíti kallmenn, ég er með Adolf Hitler og hvítu kallmenn, Stalin líka. Þannig að það er valið úr, hérna þessi hugsunum að það er valið úr að hvíti kallmenn eru ráðandi svona í sögulegu samhengi á Vesturlöndum og þeim er kentum allt það sem hérna illa fyrir en þeim er ekki þakkað það sem þeir gerðu, ég meina hverjir höfundar velferðarkerfisins, hvíti kallmenn ekki sagt. Þannig að...
Ná, Otto Bismarck.
Já, kamallið þýskur Junkari. Hann gerði það reyndar undir pressu frá sósialistu, sko, svo við setjum þetta í samingi. En sko... hverju græða á þessu? Það eru þessi menn sem þú varst að lýsa, að þeir sem
já,
að þurfa annars, einmitt, atvinnuhagsmun annars vegar að sko mála skattarnarveginn og það er
hviti kallmann. Þeir fá á aðra miljón á mánuði.
Og svo er það fórnalömbi sem þeir eru að berjast fyrir og svo er það sem er allra best að þeir eru allir alþjóða sína því að það eru alþjóða kerfi og samtök já. Sem halda þessum þessari stétt uppi og þetta er nátengt sérfæðistéttin sem allt veit og segir okkur að við heldum áfram að keyra bíla og þá hérna verður óbúandi á jörðinni út af hérna koltvísýringi og þarfrænguturum. Þannig að þetta tengist að þessu leiti og kannski er þetta sko fyrst og fremst hérna skortur á einhverju sko eðlu framhaldi af pólitískur þróun eftir að hérna Sovétríkin féllu og eftir að sú útgáfa af sósialisma reyndist bara dauð og vonlaus. Að hún hefur ekkit komið fram og í svona 20-30 ár þá voru svona sem ég kalla frjálslyndir vinstrimenn nær einráðir og þeir voru að steypa okkur í algjöra glötun sko þar sem að Sameinuðu þjóðirnar, Evrópusambandið, alþjóðastofnanir áttu meira og minna stjórn okkur komið uppskrift fyrir líf okkar. Ok, þetta eru Vesturlönd og við höfum ekki svo mikið fundið fyrir því, en hjálpið mér, hvernig Arabar til dæmis fundið fyrir því, þá er bara ákveðið að þið búið í svona samfélagi sem að er ekki alveg svona samkvæmt uppskriftinni, en endalega uppskriftað samfélagi sem er vestrænt samfélagi, þannig að gerum við innrás í Írak, förum svo að tekuð niður Gaddafi og reynum að hérna, skiptum stjórnvöldu í Sýrlandi og þarfandgöldurum og þá er reynd að sko að gera þetta allt undir merkjum mannréttinda, frálslendis. En hvað gerist bara í Írak? Það er harðstjóri, Saddam Hussein, honum er steft á stóli og kemur íraskur almenningur og segir já, frábært, Amerikanar er komna, nú fáum við amerísk samfélag. Nei, þvert á móti, þeir gjörsamlega gengu af göflunum og knúðu Amerikumenn til uppgjafar þegar voru með skottið á milli lappana í forsetatíð hérna Obama. Þetta er sko dæmi þetta er hubris, þetta er þessi hugsun að einhver ákveði stjórnmálastefna á Vesturlöndum sé búin að leggja undir þessi heiminn og svona í þetta vera. Og hún var að leið okkur í þessa vitleysu. Og þá kemur glókollur Donald Trump og segir hvaða rugl er þetta? Við eigum ekki að segja þeim í Araba heiminn hvernig þeir eru að skipa sínum samfélögum. Við eigum ekki að vera að senda hermenn hérna, þess og krössum heiminn og Amerika vera einhver svona heimslöka. Og hvað er gert við hann af þeim sem að hérna sáu fram á að vera afhjúpaðir þarna? Jú, herðu, hann er sagður að hafa fengið Pútin til að sjá og tryggja sér kjör og menn eru að leita æ ofan í æ í sömu svona hérna
það er Müller rannsók, það er fulltrúa deildin með rannsók
sem reyndist bara kjartar, reyndist bara kjartar og núna á hann að bera ábyrð á lögum orðið í Minneapolis og þetta er þessi leikur sem er leikinn en það sem auðvitað er frekar leitt að Trump hann er náttúrulega ekki annað að gera en það hann er að stúta á hvernig hugmyndafræði en ef við ferum svo að reyna átt okkur á fyrir hvað hann stendur sko, hvað hann er að byggja upp þá finnst mér eins og hann sé sko frekar sko að snúa niður á hvernig öfgastefnu þessi frálslenda vinstri mennska sem tröllir ríkjum og svo veit maður ekki alveg sko hvað er næst.
Hann var frjálslyndur demokrati í New York og ef þú ætlar að komast áfram í New York og til dæmis að byggja á Fifth Avenue og svo framvegis og borgarstjórnir og þessi stýra þarna hafa nú verið demokratar, ég held að sé 80-90% republikana sem greiða atkvæði þeim flokki á Manhattan sem er nú sennanlega ríkasta svæði heims og þegar að hann var í þess á sínu tíma og eins og merkilegt með ýmsa stjórnmálamenn sem hafa verið demokrátar, Rudy Giuliani sem var nú borgarstjóri og var demokrati og hefur skipt og síðan sá frægasti var náttúrulega Ronald Reagan sem var demokrati og þetta eru þeir sem að segja bara demokrataflokkurinn hafi hlaupið spurtu frá þeim, þess vegna hafa þeir farið yfir í republikanaflokkinn og kannski verið miklu róttækari inn að þess flokks heldur en gamla liði sem var þar fyrir.
Já,
því maður farin að sjá jafnvel gamla George Bush allt í innum breytast í mannúða sinna og telja að óerðnar í Bandaríkjunum séu jafnvel réttlætanlegar út frá svona róttæku viðþorfi. Maðurinn sem að stóð fyrir innrásinni í og lega innrásinni í Írak, þar sem að hans ríkistjórn á samt Rumsfeld og Cheney og hvað hétu þessir menn allir, Rice og hérna, Powell og þetta, sem einhver mesta lega herferð til að réttlæta innrási þekkist bara í sögunni. Og hérna, þessir menn núna eru svo heftúðir út í Guard Trumps að þeir styðja mjög þessa mótmæla öldu og kannski óerðirnar sem að hafa fyrst
í kjöldu. Til að fella sitjandi forseta, það gengur út af það og hann auðvitað kemur fram með stefnu, munum hvernig hann fór í svona baklandi Bandaríkjana svona inn til landsins og talaði við verkamenn og sagði ef ég verð kjörin forseti þá mun ég sjá til þess að það mun ekki borga sig fyrir fyrirtækin að flytja störun ykkar til láglaunasvæða í Mexíkó eða Kína eða annars staðar. Og hann fekk áheyrn vegna þess að hluti af þessari frjálslyndu vinstri mennsku og þessari alþjóðhyggju er jú frjálsviðskipti það sem að ábærað hafa starfsemina það sem að hentar best. Þannig hann kemur með einhverja svona samfélagshyggju inn í þetta sem segir við eigum ekki að hafa regluna þannig að það sé verið að leggja niður vestmiðri Bandaríkjunum og þær settur upp í Mexíkó þar sem að engin verkalýðshreyfingin er, þar sem að launin eru miklu, miklu lægri. Því að þetta er hluti af þessari alþjóðhyggju og hann fær áheyrn og hann er þreyttur á stríðum og hann sér það sem að sko, þessi sem að sko eru ekki með hugsjónir um eitthvað samfélag, einhverja svona útópíu sem er þetta að fólk á ólíkum stöðum í heiminum hefur skipulagt sín samfélag gegnum tíðina og trá ólíkum forsendum, þessum eru samfélag ólík og þegar að einhver kemur frá Vesturlandum hvað sem það fer til Afríku eða til Miðausturland og segir já, núna ætlum við að skipulega eitthvað samfélag samkvæmt okkar gildum, nú þá verður allt kolbrjálað á þeim slóðum og það er það sem að þessi frjálslyndu vinstri menn sem að tóku við svolítið keflinu sko þegar að Sovjetríkin hrundu. Og þetta eru líka sko gamlir svona, og séu þetta sjálfstæðisflokkni hérna, þetta er svona fólk sem er til þessi svona vera hægra megin í svona efnahagsmálum, en er svolítið inn á þessu sko að búa til út frá einhverjum svona gefnum gildum, alls eru uppskrift af því hvernig mannlífið skuli vera og þetta er beinlínis hættulegt, það hefur glatast svona raunsæi um hvernig samfélög verða til og hvernig þau eru rekin.
Þessi stefna er raunveru gamaldags og hallarisleg. Það er það sem verður að segja raunveru. En það var þannig staðan orðin hjá Trump að hann var eiginlega búin að tapa þessu og hann vann með naumu meiri hluta. Það voru þarna þrjú fylki sem að vann naumlega þess vegna varður á fósitið og hann að fengið talsvert fleiri kjörmenn. Og það þarf ekki mikið til þess að hann tappi þessum kostningum og það benti nú allt til þess en núna eftir þessar óeirðir þá gæti verið og það væri nú kannski kaltæðnislegt Páll ef að helstu andstæðingar hans í Bandaríkjunum að sem að íta undir og kynda undir óeirðnar verði til þess að hann endurkjörir fórsviti núna í nóvember. Þetta getur
það svo. Það var engin innistæða fyrir þessu önnur heldur en þessi. Það var óhugnarlegt morð á manni í Minneapolis en svo var það gert að einhverju þegar það var alls ekki. Það er að segja kerfisbundið kerfisbundið misþyrminga á blökkumönnum sem þeir vita af einn skinni er ekki. Það eru dæmi um lögreglofabildi og það þarf að því hún nefndi Ben Carson, hann hefur bent á sko, þurfum ekki að koma upp skráningu af því að lögreglumaður sem verður sakveldur í einu fylki um að hafa hagað sér þannig að nægi ekki að vera lögreglumaður. Hann getur færið í næsta fylki og fengi vinnu af því að þeir eru ekki með samræðanda skrá um fyrir lögreglumanna, þeir eru ekki að gera eitthvað slíkt. Og sko, lögreglofabildi er bara svona eitt á afmarkað sem maður þarf að taka á. En menn gera þetta að einhverju pólitík eins og Trump hafi beinlínis verið á hálsi George Floyd þarna í Minneapolis og hann ber ábyrgð á þessu og af því að það urðu svo ofbeldisfullar óerðir í beinu framhaldi, þá sér hann þarna ákveði tækifæri, því að hann var komið svolítið út í hotni í koronaveru umræðinni, kom mjög erfið,
já.
Og þarna sér hann veit sem er að bandarækjumenn vita að þetta rangt þessi pólitísku skilaboð sem verið að reyna að senda eins og þessi kerfisbundið hérna misrettinga hvart blökkumönnum. Og hann veit að bandarækjumenn almennt og yfirleitt vilja geta hérna treyst á að yfirvöld haldi uppi lögum og reglum.
En við höfum söguleg dæmi 1965, þá voru óerðir hann í Kaliforníu og víða, þá tapaði Pat Brown ríkisstjórastöðunni til hvers Ronald Reagans. Nixon verður forseti 68, hver var á mótunum, Hubert Humphrey sem var frá Minnesota, frá senda, og þessi bylga hélt áfram. Og með þess að Carter sem tók við, hann var nú frekar íhaldsamur í raun og veru þegar hann kemst til valda 76. Þannig að við erum í raun og veru þessar óærir hafðu þessi áhrif. En við þurfum að fá núna, við ætlum að taka ölsingahlé og hlusta og hlýða á nokkrar ölsingar, en þið eru að hlusta á útvarp sögu. Síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við hann Pál Vilhjálmsson, en við hlýðum núna á ölsingar og komum svo aftur.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpisögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Páll Vilhjálmsson. Hann bloggari, blaðamaður og kennari. Nú, Páll, leifu snúum okkur að því sem að gerast hér á Íslandi. Og stærsta málið auðvitað þetta annars vegar björgunir aðgerðir ríkisstjórnarinnar þar sem að nota á P4 og ríkissjóði til þess að fara ákveðna leið, hlutabóta leið og greiða laun á uppsagnatíma. Og svo hins vegar 15. júní, hvað gerist 15. júní? Þetta eru stóru málin á Íslandi til ég núna.
Já.
Og hvað segir fyrir hlutan björgunir aðgerðir? Heldur þeir viti hvað að gera?
Í það stóra heila. Þá hérna virðist sem þetta hafi tekist. Þetta var svona stæsti hlutin, ég man ekki hvort að vera að tala um að þetta verið 20 eða 40 miljardar sem átt að fara.
30 og 30, það eru 60 miljardar.
Já, þegar tilkynntu að fyrst svo hafa spýtt í og í þeim skilningi sko, þetta verður atvinnuleysi hérna en þó ekki meir en svo að hjólefnaðarslífsins þau halda áfram að snúast og við sáum umræðuna hvernig sum fyrirtæki voru tekin á beinið sem að voru að nýta þetta á þess að geta sýnt fram á eða það var svona yfirbragðið ekki það að þau virtist að hafa borið skarað hlut frá borðið eftir að hérna farsóttar varnir voru settar í gang. Og þá skiluðu peningum í ríkissjóð og þannig að það virtist vera svona aðhald almenning sem að hafa þannig einhver áhrif. En ef við bara horfum á hvernig svona efnahagskerfi hefur starfað síðan að þá virðist þetta í megindráttum hafa tekist. Það sem auðvitað hjálpaði mjög mikið var þetta að við vorum með nánast skuldlausan ríkissjóð þökk sé hérna fjármála stefnu aðalega sjálfstæðisflokksins sem að ber svona megin ábyrgð á þessu síðustu ár. Og hitt að heimilin voru mjög, mjög lítið skuldsett þannig að þau hérna áttu miklu frekar eignir heldur en skuldir og þess vegna öll aðstaða núna á allt annan veg heldur en var þegar fórum í gegnum hrunið 2008. Ég bjartsýnn á að hérna, við náum okkur tiltölulega fljótt og vel úr þessu en þá er auðvitað seinni hlutin af spurningunum. Hvað gerist eftir 14. júní? 15. júní. Er það þannig að landi fellist eftir að ferðamönnum? Við sáum fréttir í dag sem að benda nú til þess að fólk ætla ekki að gera þessi sömu mistök og voru áður að kynda hérna undir fjöldatúrisma sem að sprengir allt utan á sér og leggur mikið hála á innviðina eins og þetta hafði verið
Þeir myndu taka fyrir, þessum túristu sem vildu koma
eins og þetta var fyrir hérna COVID og að vísu sko sljákka aðeins í þessum er fallið á. En það er þetta gjald sem að núna taka
15.000 kallinn.
15.000 kallinn sem að byrja reyndir ekki 15. júni heldur mánaðamótin.
Já.
Sem að ég held að sé mjög snjallt útspil því að það jú verið að selja Ísland Já. Sem áfangastað það sem ekki mjög mikið margmenni og hér eru örgar farsóttavarnir og nú og þá þurfum við að sína það.
Og það tala nú ríkari ferðalanga.
Einmitt. Við erum að tala að það verði færri sem að koma og Ég ætla nú ekkert að spá efnaðar, en þeir þurfa að vera einbeittar að koma hingað.
Já, 50 árs krónur enn og alltaf ekkert stórmál.
Nei, hvað, ef að hjón koma hingað, þau eigða þessu í einu hálfa máltíð á kvöldin, sko.
Já, maður segja það.
Þetta er ekki ein gistinótt.
Nei.
Þannig að þetta engin þannig fjárhæð, en auðvitað, ef að þú ert í naumhyggjunni og ef þú kemur með einhverju lágjalda flugfélagi og ert þannig ferðamaður, þá kannski
telur
þetta. Þannig að mér finnst þetta bara prýðismál, því að mér list ekki þetta á það við ættum að fara að niðurgreiða þetta með því að auðvitað þurfum við að fylgjast með þessu og það þarf að gera einhverjar ráðstafanir. Þannig að við lendum ekki aftur í að þurfa að lok og læs og
standa í þannig vanda. Það er allir hættir að
ef að þetta kemur inn, lendum
við á byrjunarreit aftur og það er nú það sem er.
Já, þannig að ég held að þetta sendi alveg prýðileg skilabúið út í heimum að við tökum sóttvarnar alvarlega og þegar fólk kemur inga þá tekur það færða val, sóttkví í 14 daga eða þá tekur þetta próf og þú borgar fyrir það og enga svona stóra upptæk.
En Íslendingar eru mjög ánægðir með sóttvarnarlæknir því hann tók ekki sömu stefnu og Svíarnir gerðu
Já.
Og alveg furðulegt hvað lítið rættu þetta sem gerðist þannig í Svíþjóð og að gerast.
Sorglegt. Það verður ekki skýrt fyrir en sko einhvern tímann í haust eða í kringum áramót. Hvort sænska tilraunin hafi verið alveg svakaleg mistök eða bara smáis mistök því að það dóið hann náttúrulega fleiri og hann hefur viðurkennt það að það
betur átt að 4.700 mann sem
hafa þetta hefði betur átt að hérna passa upp á hérna viðkvæma hópa en sko meina svíjar, þeir trúðu því að þeir var að gera rétt sko.
Er nú svo
þannig að, þannig að mér fannst þetta mjög athyglisvert sko, því að normenn og danir að þeir sko, núna þegar þeir ætluðu að hérna fara að hleypa öðrum inn í landi sitt á sögðu nei við svíjar að því að þeir
hefði ekki tekið nóg mjög hérna kerfis þægir. Þeir eru þægir Já. Mjög gangvart.
Þeir töldu sig geta, sko sagt, veitingastæði með að opnir, en þeir bara passið upp á tómetrarna, sko. Ég meina þetta breytar hefðu aldrei geta gert þetta til dæmis. Það er ekkert hlustað á það. En breytar eru ennþá mér í vandræðum.
Það eru tvö mál hérna, önnur sem að, ég ætla svona rétt að minnast á. Það er annars vegar þessi jafnréttislög á Íslandi. Mm. Mér finnst þetta vera orðið svolítið skrítið og það var nú þannig að menntamálar á þeirra, það nú verið að, já, að gaggrína hana, ekki bara gaggrína, þetta verið farið mjög hart gaggrínast henni, út af þessum ráðneiti stjóra og svo öðrum manni sem var í einhverjum nefndum. Mm. Þetta lítur þannig útpáll að þessi kærunefni jafnréttismálar er orðið eins og nýtt dómstig hérna í landinu og ég segi, ef menn eru hæfir og annað borð, þá var bara ráðherran að velja þann sem hún vill eða hann vill, úr hópi þeirra sem eru hæfir.
Já.
En allt þetta tala hver er hæfastur, það getur engin svara. Þeirri spurningu í flestum tilfellum segi, þá er það nánast út til okkar.
Já, þetta er komið svolítið út í þessar auka sem þú nefnir að ef að einhver ráðandi aðili, hvað sem það nú fórstjóri fyrirtæki eða einhver sem að stýrir einhverju deild stjórnaráðsins eitthvað slíkt, er að sækist eftir starfskrafti. Það er vitanlega mjög eðlilegt að það sé bæði auglýst og svo hinn hæfasti metin ráðin en á hinn bóin þá geta pappírar aldrei sagt fullkomlega til hver er hæfastur.
Það þarf
að vera einhver grundvöllur þar sem að fólk þarf að hafa ákveðna þekkingu og þarf ákveðna reynslu en þegar að þú manst hvernig við lentum í ruglinu með þarna landsréttadómarana uppalegu skipunina sko þegar var verið að
0,0
í eitthvað svona sko og það var bara tómt ánskotans rugg.
Skólaganga eða reynsla, hvort skiptir meira máli? Hver á að meta það?
Já, ég mitt, sá sem ber ábyrð á ráðningunni.
Já, og hérna. Og hæfisnefndi, hún ber ekki ábyrð á því. Nei, heldur alþingi og ráðherra. Þannig að aðrir ráða heldur en þeir sem bera ábyrðina. Og þetta er það sem er, ég myndi kalla þetta embættismannaenveldi sem er verið að innleiða hérna. Því að embættismennir, þeir hafa hagsmuna því að þeir ráðu þessu öllu, þeir bera enga ábyrð, aldrei en hinna, og síðan ráða þeir þessu öllu varandi vini sína, fjölskyldur, kæristur, börn og svo framis. Þeir geta útvega öllu þessu fólki vinnu og hérna, ég myndi það hefur í sögunni.
En gleym ekki grunnhugsunni, sko, grunnhugsunni þessi að þetta ráðningar eiga að vera faglegar og við hljótum að vera samanlega að ráðningar eiga að vera faglegar en hins vegar liggur í augum
menn þurfa að vera hæfir
rétt. Og að því að sko,
ef þú þarf að fá einhvern til þess að vera með vélgröfu þá þarf hann að hafa meira próf en ef þú með tíu manns próf þá ertu ekki að vera að eyða kannski nokkrum vikum í það að meta hver er hæfastur með sitt meira próf. Það er það sem ég á við.
Það er skemmtilegur á kaffistofunni. Það er alveg rétt, ég meina þetta gengi út í nokkur orgar en hugsunin er rétt sem að líkur hann til grundvallar að fólk eigi að njóta hæfileika sinna og einhverju marki eru hæfileikar metnir út frá skólagöngu og þarfrændugöndunum. Það er einhverju ákveðin grunnur en ef þú tekur þetta of langt að þá ferir þetta út í tóma vitleysu og það er alveg dæmum að fólk sé sko afbragðsfínt á pappírunum en er alveg gjörsamlega handónið til vinnu öðru leiti. Ekki það ég sé í þess tilfelli að gefa neittlegt ekki en með þurfa að hafa aðeins heimil á sér í því í svona samjöfnið og samanburði og endanum er það manneskjan sem ræður sem að situr uppi með það sem er ráðin ekki satt. Og ef að sá sem er ráðinn virkar ekki starfi, þá verður spurt, byrju, hver ég að þennan einstakling?
Ja, þetta er svo, sjáðu bara eins og með Lilju Alfreðsdóttur. Alveg sama hvort að menn séu hlindirinn í pólitíkið ekki, mér alveg saman það. En bara hvernig þessi læti er að vaksa í kringum hana, þú sér það í sjónvarpi. Og þetta er að verða stóra málið sem hún þarf að standa frammi fyrir. Þess hún valdi mann sem ráðnýttustjóra sem var þó valin að nefnd sem hann fengi til þess að gefa álit sitt sem hún fór eftir. En síðan kemur kæru nefnd í afbreyttsmála og þá er þetta eins og nýtt dómstig og kemst það hér í niðurstöð að jafnbreyttsmála sem þýðir bara á mannamáli Páll að þú verður bara alltaf að velja konu í störfinni hérna. Það er ekkert aðeins vís. Þetta er komið á það stig.
Já.
Næstu því. Ég skeið ekki betur.
Nei, menna,
það kannski bara verður að ganga yfir svona.
Við verðum að því að við vorum að tala minni hluta sko að ég upphafi þetta reyns að það er spurning sko þegar að hvíti kall með verða orðið minni hluta allstaðar hvort að
þeir nema geta, þeir fara að læra að ganga frá félilskrá með almennlegum hætti þeir þurfa að kunna að útbúa félilskrána þannig að hún sé virki samfærandi. Nú annað mál kannski lokið það er flugvöllurinn. Hvað er eiginlega gerast þar? Nú er flugfélag, Ernir hérna, þeir hérna eru með, þurfum að hafa ákveðna aðstöðu hérna til að fara yfir vélarnar sínar og nú vera þeir að fara og hætta.
Já, það er yfirlega stefna borgarinnar að byggja flugvöllin í burtu, það er það sem þeir vinna skipulega það. Og þrengja að allir í starfsafstöðinni og þeir viljan burtu og maður hefur ákveðin skilning á því, þetta er frábært byggingaland og þarf hann gotur og svo eru margir með þessa hugsjón að flugvöllur eigi ekki að verða hana. Mér finnst að misráðu, ég er hlindur flugvöllunum og finnst að þetta sé samgöngu tenging við landið sem að landsbyrna sem vættum ekki að farga. En það er alveg augljóst þegar maður sér bara horfir valskverfið og hvernig það er stilt upp þarna. Þeir ætla að byggja þennan völl í burtu.
Já. Sem er óheiðalegt vegna þess að það er miklu heiðalegt að standa að þessu með öðrum hætti í stæðan fyrir að fara sko á fjallabakslegin í þessu.
Já. Þeim bara tókst það ekki því að þetta er ekkit bara mál borgarinn, þetta er mál landsins alls og það eru mjög sterkar skoðan á þessu. Það sem er róttast
að þetta... Þetta er bara flugvöllur.
Já. Það sem er róttast sko að í framhaldi verði farið eitthvað að rugla eins og til dæmis að setja upp flugvöllarna í Hvassahrauni.
Það verður aldrei ekki.
Nei, en menn getu...
Ég þeir bara segja þetta núna til þess að rétla þetta.
Já, veist, þá bara, ef farið þessi flugullur, þá höfum við Keflavík og við byggjum upp Akureyri, Egilstaði og hérna er ekki ágætis hérna, flugullaplás einhvers staðar hérna austur í Sveitum, það sem að Bretarni voru einu sinni með hérna flugull, það var vel komið þar.
Já.
Og þá ekki alveg vissum, sko, að þeir sem eru að berast fyrir því hérna í borginni, að koma flugvöllunni burtu að þeir munu vera ekki ánæðir sko að þeir að hérna, það er þið kæma daginn að það er þið minn umsvif og minna í gangi hérna í Reykjavík að þegar þeir útistu flugvöllunum en það er kannski punkturinn í þessu sem þú sagðir sko að þetta er svo óheiðalegt að sé að vera að gera þetta í smáum skömmtum í staðist bara að taka slæðin og segja núna er þetta niðurstaðan og við ætlum að gera þetta en það er ekki verið gert.
En það er eitt flokkur sem að bjargaði borgarstjórunum og samfylkingunni, það er Viðreisn sem að bjargaði því að þeir heldu þessu meiri hluta, gátu haldið áfram að starfa eins og það höfðu gert. Og þessi flokkur Viðreisn til þess að vera svona flokkur, já ég veit það ekki, er þetta flokkur, þetta er náttúrulega Evrópuflokkur, þetta er flokkur, já einhvers konar frjáls framtaks og markaskerfis virðist vera, en þeir verja þetta, ég meina án þeirra, þá gæti borgarstjórinn ekki
þetta
gert.
Þetta er starfa bara eins og hver annar vinstriflokkur í borgarstjórinn Reykjavíkur.
Já, það er, ég meina, þetta er svolítið sérkjörður.
Þetta er það, en ég held að það sé ekki sko sterkari svona kjölfesta pólitísk í viðreisni en þetta, að þeir bara laga sig á því sem að
þeir... Þeir eru, svo að vera þingkostningar núna næsta ári einhver tíma, síðasta lagi. Og það náttúrulega getur þetta skað þeir að fá bara mjög góð útkomu í skoðanakönnu viðreist. Þeir fara allt upp í 11, já ég segi nú kannski 12%, þeir eru bara veru þarna með nokkuð marga, þeir eru með 4 þingi núna. Með að við kannanir það geta að fengið 7, sem bara mjög mikið. En ef þeir alltaf halda svona áfram, þá held ég að margir muni ekki kjósa þau hérna í Reykjavík.
Jú, ég hugsa að snöggi bletturinn fyrir þingkostningarnar á viðreist verði hvernig þeir hafa haldið á spilunum í Reykjavík.
Aðal fylgi þeir er í Reykjavík og eitthvað jú hérna í kraganum.
Jú, þetta er svona suðvestur
þjöppilis fylgi. Já, en þeir eru ekki með neitt þingmann út á landi. Nei. Þeir fá hann ekki heldur. En þeir gætu sko verið að fá hér fleiri þingmenn á höfuðborgarsvæðinu hugsalega með að þessa kannanir ég veit ekki hvað það sé hvað marga kannanir hvað séu það hefur frá tvo
sko þetta blasir við einhver svona skyndimynd en svo þetta þegar nærður í kostningum að þá hérna verða bara aðrir hlutur upp á teiningunum og hver kostninga bara átta lítið svona sínu megin lögmálum en ég held þetta byrti svona þokkalega skýra skyndimynd af hvernig staðan er núna En við erum ekkert voru að kjósa núna, deilan verður vandalega hvort að við flýtum kostningunum og verður vorkostningar eða býðum fram að haust, er það ekki það sem að...
Og þá mun sennilega verið skanga til þess við þessa flokka sem stjórnar borginni, það verður nýja í meiri hluti.
Það er ekki bara.
Það er eins og, já...
Jú, við viljum við Pírata og vinstristjórn með já, hérna...
Þeir myndum bæta, á. Það er samfylking, vinstri grænir, Píratar... Og Viðreisn, er einhverjum fleiri, jú, kannski sósíalist að fara með.
Já,
hversanlega, eða ná einu minn, þrjá minn. Þetta væri þannig. Jæja, við þurfum að ljúka þessu, þakka þér fyrir Páll Vilhjómsson að koma til okkar.
Takk sem
við erum. Ræðamálin. Og ég þakka hlustendum út var sögu, verið þið sæl.